Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Ceturtdienās ap 10:45 vērīgi ieklausies Ineses Vaideres darba niansēs un laimē izzinošu braucienu uz Eiropas parlamentu Briselē.
Ik gadu Eiropā aptuveni trešdaļa no saražotās pārtikas tiek vienkārši izmesta. Tas ir ļoti aktuāli arī Latvijā, jo vidēji katrs iedzīvotājs gadā izmet vismaz 100 kg pārtikas. Vairāk nekā pusi pārtikas atkritumu rada mājsaimniecības un patērētāji. Tādēļ izvēlējos problēmu sākt risināt tieši šajā līmenī. Un izstrādāju tā saucamo pilotu projektu, kam no Eiropas Savienības budžeta panācu teju 1 000 000 eiro. Šie līdzekļi ļāvuši ekspertiem izstrādāt konkrētus ieteikumus, kā novērst labas pārtikas izniekošanu. Tie ir praktisks iegūms Latvijai un Eiropai, jo palīdzēs samazināt pārtikas izmešanu, piemēram, mājsaimniecībās un skolās. Nedrīkst izniekot tik daudz cilvēku darbu rezultātus un vērtīgus dabas resursus. Cienīsim pārtiku, jo tā ir mūsu dzīvības pamats.